Me escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Abdi Shakur Abud, kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa asubuhi tarehe 2 Februari mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, serikali ya Rwanda yawakumbuka mashujaa waliotoa maisha yao kwa ajili ya taifa. Ushauri wa namna ya kuishi hapa unatolewa wakati wa sherehe hizo.
Tutumike na tutumike sana, tujaribu kupata maendeleo tunayopenda, tunayotafuta maendeleo ya nchi zetu, waishi mzuri, wasikilizane, lakini tupate na vile vyote tunayotaka kupata, maisha ya kama haya tunayoona mu developed country.
Na katika vyo mitaani hii leo tunashuka huko Mombasa, ambako vijana wanajaribu kujiondoa kutoka matumizi ya dawa za kulevya.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini taarifa kamili utaipata baadaye. Kwanza tupate habari muhimu za dunia tukisomewa naye mwenzangu Abdi Shakur Abud.
Na habari muhimu alfajiri ya leo ni kwamba Mwingereza aliendesha gari kwenye umati wa watu karibu na msikiti wa London amepatikana na hatia ya mauaji. Dereb Osborne mwenye umri wa miaka 48 amepatikana na hatia mauaji yaliyofanyika June mwaka uliopita katika mtaa wa Finsbury Park mjini London. Makram Ali mwenye umri wa miaka 51 aliuawa, huku wengine 15 walijeruhiwa baada ya gari ya kukodiwa kuendeshwa kwenye waumini waliokuwa wamekusanyika baada ya sala ya magharibi wakati wa Ramadhani. Osborne anayetoka Cardiff pia amepatikana na hatia ya jaribio la mauaji na hukumu yake inatarajiwa kutolewa hii leo. Waongoza mashtaka wanasema kuwa Osborne alikuwa na msimamo mkali kwa zaidi ya mwezi mmoja baada ya kutizama kipindi cha televisheni kuhusu kadhia ya ngono ya watoto iliyohusisha genge la wanaume wengi wakiwa Waislamu kutoka kaskazini mwa Uingereza. Waziri wa ulinzi wa Pakistan, Khurram Dastyar Khan, ameeleza wasiwasi kuhusu taarifa ya White House inayoeleza kwamba jeshi la Marekani limepewa idhini ya kuharibu maeneo ya usalama ya wanamgambo nchini Pakistan. Taarifa ya White House ilichapishwa usiku wa Jumanne ndani ya barua pepe ambayo imeorodhesha malengo ya sera za kigeni za Rais Trump wakati wa mwaka wake wa kwanza. Taarifa hiyo ya White House imeeleza kwamba mkakati wa kijeshi wa Rais Trump kuhusu kusini mwa Asia unalipatia jeshi idhini na rasilimali linalohitaji kuwa nyima magaidi maeneo ya usalama wanaotafuta huko Afghanistan na Pakistan. Katika mahojiano na idhaa ya Kiurdu ya Sauti ya Amerika, Waziri Khan amesema anachukulia taarifa hiyo kwa dhati kabisa. Na katika mkutano na waandishi wa habari hapo jana, mkurugenzi wa habari la baraza la pamoja la wakuu wa jeshi la Marekani, Lieutenant General Kenneth McKenzie, amesema jeshi la Marekani halina nia kufanya shughuli za kijeshi ndani ya Pakistan. Utawala wa Trump unaongeza muda kwa vibali vya muda vya kuishi TPS Marekani kwa zaidi ya wasiria 7,000. Program hiyo maarufu Temporary Protected Status au TPS hutoa nafasi kwa wakimbizi na wahamiaji kuishi kwa usalama hapa Marekani iwapo mahali wanapotoka ni hatari kwao kurudi. Harrison Kamau anatusomea taarifa.
Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Kristen Nelson amesema Jumatano jioni kuwa sababu zilizofanya Syria kuhusishwa kwenye mpango huo ni kutokana na mapigano yanaendelea nchini humo. Mpango wa TPS hukaguliwa upya kila baada ya miezi 18 na muda wake umekuwa ukiongezwa kwa wakimbizi na wahamiaji kutoka Syria.
Utawala wa Trump katika siku za karibuni umekosolewa vikali kutokana na tangazo la kumaliza programu ya TPS kwa wakimbizi kutoka mataifa ya Haiti na El Salvador, ambayo aliharibiwa vibaya na tetemeko la ardhi katika kipindi cha muongo mmoja uliopita. Michael Dishakul, mmoja wapo wakimbizi waliopata kibali cha TPS, anasema hii ni nafasi kubwa kabisa katika maisha yake. Anasema cheti kinampatia nafasi ya kuishi kwa utulivu kwa muda na kuweza kutekeleza ndoto yake ya Marekani. Ingelikuwa utawala wa Trump haukuidhinisha tena mpango huo, karibu wa Syria 7,000 wangelazimika kurudishwa kwao. Bunge la Marekani liliidhinisha kwa mara ya kwanza kibali cha TPS mwaka 1990 kama njia ya huduma za dharura kwa watu wanaokabiliwa na hali ngumu kabisa ya maisha kuweza kurudi makwao kutokana na vita na maafa ya kimaumbile.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka Sauti ya America, Washington, Kumekucha Afrika. Marekani imekataa kutambua kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama rais wa wananchi, huku ikikosoa viongozi wa serikali kwa kukandamiza baadhi ya vyombo vya habari vilivyojaribu kuripoti sherehe hizo. Raila Odinga mwenye umri wa miaka 73 alisherekea kuapishwa kwake mjini Nairobi mapema wiki hii, ambapo maelfu ya wafuasi walihudhuria, miongoni mwao ikiwa ni changamoto kubwa kwa utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Mashirika matatu ya kibinafsi ya televisheni ilifungwa na kufikisha mashtaka mahakamani. Marekani imeeleza wasiwasi kwa upinzani wa Kenya kumapisha Raila Odinga hapo Januari 30. Msemaji wa wizara ya mambo ya nchi za nje Heather Nauert alieleza hayo katika taarifa iliyotolewa hiyo jana. Waandishi wawili wa shirika la habari la Reuters walokamatwa Myanmar kwa kukiuka sheria ya enzi za ukoloni kuhusu hati za siri za serikali wamenyimwa dhamana walipofika mahakamani hapo jana. Wa Lon mwenye umri wa miaka 31 na Kaiwa Soe mwenye umri wa miaka 27 walikamatwa Disemba 12 baada ya kukabidhiwa hati ya siri na maafisa wawili wa polisi katika mgahawa moja huko mjini Yongong. Waandishi hao walikuwa wanafuatilia kampeni ya ukatili inayofanywa na jeshi katika jimbo la Rakhine, lakini kampeni hiyo ambayo imesababisha zaidi ya Waislamu wa Kirohinga 1,700,000 kukimbia makazi yao na kuingia Bangladesh tangu mwezi Agosti mwaka jana. Waandishi hao wawili wanakabiliwa kifungo cha miaka 14 wakipatikana na hatia chini ya sheria iliyotungwa mwaka 1923 wakati Myanmar ilikuwa ikijulikana kama Burma. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Sasa habari yenye uzito kwa alfajiri ya hii leo inatupeleka huko Kenya, ambako mahakama kuu imeamua jana Alhamisi kutoa amri kwa serikali kufungua mitambo ya vyombo vya habari vya kibinafsi vilivyofungiwa siku ya Jumanne wakati wa sherehe za kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama rais wa wananchi. Waziri wa mambo ya ndani anavituhumu vyombo hivyo kushiriki katika njama ya kuhujumu serikali iliyochaguliwa kihalali ili kuzua vurugu. Kamau, huo ni ushindi kwa vyombo vya habari na uhuru wa kujieleza nchini Kenya. Mohamed Yusuf ameleta ripoti. Ripoti yake inaeleza nini?
Ni kweli kabisa, kama inavyoonekana, mahakama ya Kenya inafanya kazi namna inavyohitajika bila kutegemea msimamo wa serikali. Na mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Yusuf akiwa Nairobi anaripoti kwamba kundi la Article 19 pamoja na makundi mengine ya kutetea haki za binadamu yalipeleka serikali mahakamani kupinga uamuzi wake wa kufungia matangazo ya vyombo vitatu vikubwa vya televisheni kutokana na kile wizara ya mambo ya ndani imedai ni kutokana na wasiwasi wa usalama wa taifa. Lakini hapo jana mahakama kuu ilitoa uamuzi wa huduma hizo kurejeshwa kabla kusikilizwa kikamilifu kesi yenyewe, hiyo ikiwa ni kufuatana na ujumbe wa Twitter wa KTN, moja wapo wa vituo vilivyofungiwa. Henry Maina anaongoza ofisi ya Article 19 kanda la Afrika Mashariki, ambalo ni shirika lisilo la kiserikali linalotetea uhuru wa kujitetea na kujieleza na kutoa habari ulimwenguni. Anasema kuwa Kenya haijawahi kushuhudia hatua kama hiyo dhidi ya vyombo vya habari.
This is the lowest Kenya has ever come to in the last 30 or 40 years. We've never had any media.
Huu ndio wakati ambapo Kenya imeshuka chini kabisa katika kipindi cha miaka 30 hadi 40 iliyopita. Vyombo vya habari havijawahi kufungiwa na serikali. Tumekumbana na changamoto za magazeti kufungiwa, lakini sio televisheni au radio hapa Kenya. Hapa ndipo serikali imetuangusha zaidi kwenye uhuru wa habari.
Serikali haikusema lolote kufuatia uamuzi huo, lakini waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Fred Matiang'i alisema kuwa vyombo hivyo vya habari vitabaki vimefungwa hadi uchunguzi umalizike.
We will bring each one of the individuals involved in legal activities.
Lazima tuwaajibishe kila aliyeshiriki kwenye hafla hiyo kinyume cha sheria.
Matamshi yake hata hivyo yamezua hofu na hasira miongoni mwa jamii ya wanahabari. Waandishi watatu wa habari kutoka Nation Media inayomiliki mojawapo ya televisheni zilizofungwa wameambia VOA kuwa walikesha kwenye ofisi zao baada ya kupata fununu kwamba maafisa wa usalama walikuwa na ngoja kuwakamata nje ofisi. Serikali inalaumu vyombo hivyo vya habari kudharau ushauri wa kutotangaza hafla ya kuapishwa kwa Raila mjini Nairobi. Vilikuwa vinapanga kutangaza kuhusu hafla hiyo wakati hatua ya kufungiwa ilipochukuliwa. Raila Odinga akizungumza kwa mara ya kwanza baada ya kuapishwa kwake amesema kuwa serikali inarudisha nyuma hatua zilizopigwa, akikumbusha watu nyakati za utawala wa chama cha KANU kilichotawala kwa miongo kadhaa baada ya Kenya kupata uhuru.
The attack on the media, the arbitrary arrests of individuals, intimidation of the judiciary.
Kufungiwa kwa vyombo vya habari, kukamatwa kiholela kwa watu pamoja na kutishiwa mahakama ni mbinu za kugawanya na kutawala watu. KANU imerudi tena na imerudi kwa kishindo ikiwa na njia mpya na lazima tupambane nayo. Tuling'ang'ana muda mrefu kuleta katiba mpya mwaka 2010. Katiba hiyo pamoja na uhuru ilioletwa sasa zimeshambuliwa.
Odinga alikataa kukubali matokeo ya uchaguzi wa marudio ya Oktoba ambao yeye mwenye alisusia. Kiongozi aliyekuweko Uhuru Kenyatta alitangazwa kuwa mshindi. Odinga sasa amekula kiapo cha kujitangaza rais wa wananchi. TJ Kajwang, mbunge wa upinzani aliongoza kuapishwa huko, alipelekwa mbele ya jaji Alhamisi akishtakiwa na makosa ya kujaribu mapinduzi pamoja na kupanga mkutano wa hadhara bila kujulisha mamlaka. VOA ilizungumza na wakili wake Nelson Harvey na hivi ndivyo alivyosema.
We looked at the charges, we talked to our client, we realized that he'd been tortured.
Tuliangalia mashtaka yake, tukazungumza naye na tukagundua kwamba alikuwa ameteswa na kuzungushwa kutoka kituo kimoja cha polisi hadi kingine kwa nia ya kumtia uoga.
Alhamisi, jaji alimfungulia Kajwang mashtaka ya kumwezesha Odinga kutekeleza mapinduzi au kuamuru aachiliwe kwa dhamana ya shilingi 50,000 za Kenya au takriban dola 500 za Kimarekani.
Kwa kweli kabisa, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kumbuka leo baadaye jioni tutakuwa na kipindi ambacho wewe mwenyewe unakipenda kabisa, saa 3 za usiku, kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia mambo mbadala, mambo tofauti kwa undani kuliko ilivyo kawaida. Vile vile kumbuka kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com unapata haya yote kutoka VOA Swahili. Naisha Abdishakul Abud anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rick Tillerson ameonya hiyo jana kwamba China na Russia zinachukua majukumu muhimu kabisa katika nchi za kusini mwa Amerika, na kuhimiza mataifa ya kanda hiyo kufanya kazi na Marekani badala yake. Akizungumza katika chuo kikuu alichohitimu cha Texas, Tillerson alisema nchi za Amerika Latini hazina haja kupata watawala wapya wa kikoloni wanaotafuta kunufaisha wakazi wake. Matamshi ya Tillerson yameeleza kwa upana sera za utawala wa Trump kuelekea nchi za Amerika Kusini pamoja na mabara mawili ya Amerika. Wanajeshi watatu wa Uturuki wameuliwa na 7 kujeruhiwa hiyo jana katika mashambulio tofauti yaliyofanywa na wanamgambo wa Kikurdi walolenga wanajeshi wenye makazi yao kusini mashariki ya Uturuki katika jimbo la Hakkari na kaskazini mwa Iraq. Jeshi la Uturuki linaeleza kwamba wanamgambo walotoka katika kundi lililopigwa marufuku la Kurdistan Workers Party PKK walishambulia wanajeshi walioko katika eneo la kaskazini mwa Iraq na kuua wanajeshi wawili na kujeruhi wawili. Na jeshi vile vile naeleza kwamba mwanajeshi wa 3 aliuliwa na 5 kujeruhiwa katika wilaya ya Chukuracha katika jimbo la Hakkari ambako wanamgambo wamekuwa na ngome yao katika eneo hilo. Na mtoto au kijana mkubwa wa kiongozi wa zamani wa mapinduzi ya Cuba Fidel Castro Diaz Balart amejiua mwenyewe hiyo jana akiwa na umri wa miaka 68 baada ya kuugua muda mrefu msongamano wa akili. Castro Diaz Balart alikuwa akijulikana Fidelto kwa sababu anafanana sana na babake, alikuwa akipata matibabu kwa muda mrefu lakini hiyo jana alijiua mwenyewe.
Kucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tuelekee moja kwa moja hadi huko Afrika ya Kati ambapo Rais wa Rwanda Paul Kagame ameungana na Wanyarwanda katika kuadhimisha miaka 24 ya Mashujaa, maadhimisho yaliyoendeshwa katika jiji kuu la Kigali. Katika hafla hiyo Wanyarwanda wameombwa wazingatie kazi ili wajikwamue kimaisha. Kutoka Kigali, mwanahabari wetu Bryson Bichwa anaarifu zaidi.
Wito huo umetolewa katika eneo maalum kwa ajili ya makaburi ya mashujaa na umetolewa na Deo Nhusi, katibu mtendaji wa mamlaka ya kitaifa inayohusika na mashujaa wa nchi.
Tutumike na tutumike sana, tujaribu kupata maendeleo tunayopenda, tunayotafuta, maendeleo ya nchi zetu, maendeleo ya wananchi, wawe na maisha mzuri, waishi mzuri, wasikilizane, lakini tupate na vile vyote tunayotaka kupata, maisha ya kama hayo tunayoona mu developed country.
Wengi wanaokumbukwa ni wale waliouawa na Interahamwe baada ya kupinga sera za serikali ya wakati huo, huku wengine wakiuawa wakati wakipigania ukombozi wa taifa hili lililokuwa mikononi mwa serikali ya kibaguzi iliongozwa na rais wa Rwanda wakati huo Juvenal Habyarimana. Hata hivyo siku hii inaadhimishwa huku nje ya taifa hili pakisheheni Wanyarwanda wasiopenda uongozi wa rais Kagame, na wengi wao wanaamini kuwa wanaokumbukwa hii leo hawakupaswa kupewa heshima hiyo, madai yanayopingwa vikali na Tom Dahiro, mtafiti wa mauaji ya kimbali vilevile mchambuzi wa mambo nchini humo.
Ni maneno machache tu. Mtu anayedhani kuwa watu kama waliokuwa na ushujaa kujenga umoja wa nchi hawapashi kukumbuka ni mtu ambaye hajali utu.
Rais wa Rwanda Paul Kagame ni miongoni mwa watu wa juu zaidi ambao wamehudhuria maadhimisho haya na ametia shada za maua hapa nyuma yangu katika makaburi haya ambayo yamehifadhi mashujaa wa taifa hili. Nikiripoti kutoka katika maeneo haya yaliyopo jijini Kigali, mimi ni Bryson Bichwa wa ITV. Dunia ina mambo
mendo angamia. Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Oh,
Naam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Kumradhi kwamba BMJ hatokuepo katika kipindi hicho Jumamosi, atatuletea wiki ijayo, lakini usikose kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti America. Haya basi, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanywa na wapiganaji wa Taliban kwenye mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, hayakuwaua tu darzeni ya watu, lakini pia yaliathiri uchumi wa taifa hilo. Baraza la biashara la Afghanistan linaeleza kuwa jamii ya kibiashara ya Kabul imepoteza zaidi ya dola milioni 10 za Kimarekani kutokana na ghasia hizo. Sasa Kamau, hizo ni fedha nyingi kupoteza kwa muda mchache. Je, ripoti ya Hasib Maududi kutoka Kabul inaeleza nini juu ya hasara hizo?
Ripoti inaeleza kwamba wakati wajitoa mhanga walipotegua mlipuko nje ya hospitali ya Kabul, takriban maduka 80 yaliharibiwa, yakiwemo kadhaa yenye kuuza vitu vya kale vyenye thamani kubwa. Hoteli kadhaa pamoja na duka la vitabu pia ziliharibika. Katika mtaa mmoja pekee, wamiliki maduka wanakadiria wamepoteza zaidi ya dola milioni 1. Naibu mkurugenzi wa baraza la biashara la Afghanistan, Kanjan Alokozi, anasema wakati umefika kwa serikali kulinda biashara za Kabul.
Wajasirimali wa juu wanaondoka nchini. Wafanyabiashara wadogo anasema hawako salama pamoja na familia zao kutokana na ghasia hizo. Ghasia zimewaathiri sana na wanatoroka. Kwanza wanaondoa familia zao nje ya nchi kuelekea kwenye taifa kama Uturuki, na bila shaka kuacha kuwekeza.
Katika miezi 6 iliyopita, biashara ndogo ndogo zimekuwa zikipoteza hadi asilimia 50. Kwa biashara za kadri, hasara imekuwa asilimia 30 hadi 35, na kwa biashara kubwa asilimia 15 hadi 20 ya hasara imepatikana, kulingana na utafiti uliofanywa na baraza la wafanyabiashara la Afghanistan. Hayo yote yanachangia kuharibika kwa biashara pamoja na kusababisha biashara nyingi kuondoka Kabul, kulingana na mchumi wa chuo kikuu cha Kabul, Sayed Masud.
Kiwango cha ajira kimeshuka, mapato yameshuka, matumizi bila shaka yamepunguka. Ninachotaka kusisitiza hapa ni kuwa imani ya masoko itashuka. Kila mashambulizi yanapotokea, utoaji wa mtaji unakabiliwa na matatizo, na pia wanaohitaji mtaji wanapunguka. Kulingana na hali ilivyo sasa, mtaji unaondoka nchini.
Ghasia zinatishia uchumi wa Afghanistan, ambao Benki ya Dunia ilikuwa imetabiria utakuwa kwa asilimia 3.2 mwaka huu. Lakini msemaji wa waziri wa biashara na viwanda wa Afghanistan, Musafir Kokandi, anasema,
sisi tuna imani kubwa na vikosi vyetu vya usalama, na kila siku hali inaimarika. Tuna matumaini kuwa watazingatia zaidi hali ya usalama, kwa kuwa ni biashara ndogo ndogo pamoja na za kadri ambazo zinashikilia uchumi wetu, na tuna imani hatua hiyo itaimarisha mazingira ya uwekezaji.
Wasiwasi kuhusu hali ya usalama wa Afghanistan tayari umesababisha kuahirishwa kwa maonyesho muhimu ya biashara ya kimataifa yaliyokuwa yafanyike Februari mjini Kabul.
VOA mitaani.
Basi hii leo katika VOA mitaani, waraibu wa dawa za kulevya wazungumzia maisha yao baada ya kujinasua. Kwa kawaida hatua hii ya kujinasua inahitaji kutolea na vilevile uwezo wa kifedha, kutokana na kuwa gharama yake ya matibabu iko juu. Wengine hupata bahati ya kupata ufadhili kutoka kwa wahisani na mashirika yasiyo ya kiserikali. Hii ni kufuatia kuwa nchi nyingi zinazoendelea hazijaweza kusimamia gharama hiyo. Mwandishi wetu Salma kutoka Mombasa alipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya waraibu hao waliojinasua baada ya kipindi kirefu katika matumizi, na kueleza jinsi mihadarati ilivyoathiri maisha pamoja na jamii katika eneo hilo.
Mimi majina yangu ni Abdul Fatah, ni mteja napata nafuu kutumia madawa kulevya. Na sasa hivi nimeamua kujinesua kuachana na hii madawa kulevya, na wale ndugu zangu wanaomba wanatumia pia, naomba pia nao wapate usaidizi. Tumepoteza vitu vingi kusema kweli kwa sababu madawa kulevya. Paka mwisho kikao inabidi na nasikia pain sana, nikiangalia doo ile pesa ukipata labda kwa siku, ama ulikuwa umepata mtu anakusaidia ile pesa unachezea. Na sasa hivi hata shilingi au dharau pia inaku ukivuta madawa kulevya, hata kama uko fresh wao ama uko fresh kivovote, pia ni dharau inakujaga chini.
mimi wakati miadarati imekuwa imenitawala sana, niliweza kwenda kutembelea vituo vya rehabilitation center, ndio hiyo nikajiandikisha. Ndio ni ngumu, lakini pia si ngumu wenyewe wanavyotuambia, kwambia it's not easy but it's simple. Sasa kama vipi umejikubali we mwenyewe, na unajua vile athari za unga ulivyokuathiri madawa kulevya, wewe mwenyewe utaona uwepesi wake utakuja upata.
Mara kwanza ni changamoto yenyewe, niliona haya mambo haya kitu hakiwezekani, lakini baada ya kuja katika boma kama hivi niliona ni kitu chaweza. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wengine walishindwa, na nitakapotoka hapa Mwenyezi Mungu anijalie, sababu mimi pia ninategemea nitakapotoka hapa nianze na biashara ndogo ndogo, Mungu akinijalia nitafute mke nioe na mimi nijenge familia vile. Katika serikali naona hawajajenga rehabilitation, sababu rehabilitation yaliyoko sasa hivi ya reach out center, na huwezi kuja hapa kama una pesa. Bila serikali kujenga mataasisi ni ngumu sana kwa wengine, kwa maana kuna wengine wengi ambao bado wanataabika.
Naitwa Miss Nuru, mteja niliopata nafuu. Nashukuru alhamdulillah Mungu paka kuniweza kunifikisha hapa. Nimekuwa katika miadarati miaka 19. Niliona kulingana na vile nilivyofikia na umri nilionao, nikiangalia sina hata bibi, natajirisha watu tu wanajenga magorofa nini, mimi nadhofika maisha yangu, kula sili vizuri, ani naangaika hata mazangu simsaidi. Nikaona hii ni mchezo hii, wacha nendekene kima mpate sponsor nini niweze kuja mahali kama hapo. Na kweli nilivyofika CBO office kima, kweli nimeletwa mahali hapa, paka sahi waniona afya yangu nzuri, nashukuru alhamdulillah. Kulingana na afya yangu vile kwako niko paka sasa mwenyewe, angalia hata sasa yani kwa kwani nimekonda kinoma noma, lakini sasa nashukuru alhamdulillah. Yani kulingana na wenzangu ambao wako maskani, naweza wapo ushauri, lakini sio ile ati nikae nao sana. Kulingana na mafunzo hapa tulivyofundishwa, unaweza mwelezea maili matatu, lakini usikae naye kama muda dakika 20 10, usikae naye, wamwelezea tu vile mimi nilivyoanza ni hivi na hivi na hivi, ndoto ya kimaisha vile ninavyofikiria sasa, yani kulingana sina uwezo wote mkubwa, biashara ndogo ndogo pia, yani kuuza vitu vidogo vidogo, bora tumpate daily bread nini hivyo hivyo, siwajua mpole pole nini. Kuiba sitaki tena, kulingana na ndugu zangu vile ambao nshani nakaa nao wengi sana, wanchoma na paka wengine wengi nishawaona, kama vile wezona mtu yachomwa na kitu cha kijinga kama simu ya 500. Sasa niliona maisha hayo nini, forget about that, ushaona au maisha hayo naachana nayo kabisa. Sasa hivi vile ninavyojipanga mfanye biashara, nikiona na uwezo kidogo nitafute kama mama, hata mamangu wenyewe alinizana mimi zae. Sasa maisha ya dawa kila siku, naambie utapata mtoto kweli, na mama deli wanililia nataka mtoto mbebe na mimi nisikie raha. Sisi deli kama hivyo, mama mbunge wasema ukivuta unlala hata ukiingia mwezi pia washindwa.
Sasa hii mimi naombea wale ndugu zangu pia wapate pia na kujinasua, yani ni wapate usaidizi, yani sio ati hawataki, ni ile kuna wengine wanajikubali na kuna wengine bado.
Sasa tupate muhtasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo haya.
Na muhtasari wa habari kabla ya kuondoka ni kwamba Mwingereza aliendesha gari kwenye umati wa watu karibu na msikiti wa London amepatikana na hatia mauaji. Dareb Osborn mwenye umri wa miaka 48 amepatikana na hatia mauaji yaliyofanywa June mwaka iliyopita katika mtaa wa Finsbury mjini London. Waziri wa ulinzi wa Pakistan Khurram Dastgir Khan anaeleza wasiwasi kuhusu taarifa ya White House inayoeleza kwamba jeshi la Marekani limepewa idhini ya kuharibu maeneo ya usalama na mgambo nchini Pakistan. Marekani imekataa kutambua kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama kiongozi wa wananchi au rais wa wananchi, na wakati huo huo kukosoa viongozi wa Kenya kukandamiza baadhi ya mitambo ya televisheni ya kibinafsi yaliyofuatilia ripoti hiyo na uapishaji kwa Odinga. Waandishi wawili wa shirika la habari la Reuters waliokamatwa Myanmar kwa kukiuka sheria enzi ya ukoloni kuhusu hati za siri wamenyimwa dhamana walipofika mahakamani hapo jana.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, hapa nikiwa na mwenzangu Abdishakur Abud pamoja na mwelekezi Sidi Chibahiro, pamoja tukisema kwa heri na kukutakia mwisho wa juma wenye fanaka popote ulipo kutoka Washington.